Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4764. keskpäeva saadet on kolmapäev 12. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on mul hea meel stuudios võõrustada kirjanik ja publitsist Ülo Tuulikut ja saate teises pooles me räägime Saarema muuseumi sihtasutuse juhatuse liikme Rita Valgega. Me räägime muuseumi piletitest või muuseumi pääsmetest, millega saab siis üsna paljudesse muuseumitesse ja selline tore uuendus siis on nüüd ellu viidud. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Although the snow covers the hope of spring, somewhere a hill blossoms in green and gold, and there are dreams all that your heart can hold. Some
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Rõõm taas kohtuda.
Vastastikune rõõm.
Päike ju särab kõik ja ilm on ilus ja kevad ja linnud laulavad ja kas pole tore?
Kevad hakkab tulema igal aastal, mis on mööda läinud just kaks nädalat tagasi. Me jõudsime veel möödun sajandi lõpul ja selle algul läksime Jüviga Afrikale ja Jüvi tegi alati märtsikuu viimasel nädalal kolm linnupuuri kuldnokkadele ja pani need üles meie aeda ja mõned ka metsa alla. Siis oli veel palju kuldnokki. Praegu on kuldnokkad vähenenud Saaremaal meeletult. Ja nii, et see linnupuuride tegemine ja kuldnokkade saabumine, see hakkas mulle eile kuidagi meelde tuletama, kui ma äkki tulte roosis tundsin, kuidas meri lõhnas kevadiselt ja õhk kuidagi soojenes ja ma vaatasin, kas kuldnokki on.
Ja oli ka mõni.
Ei näinud neid. Ei näinud.
No pole nii heid puure.
Tõenäoliselt, tõenäoliselt. Ja nad ei tulnud.
Me lubasime rääkida täna natukene malest, eile me juba Urmas Andmaga tegime nii-öelda otsa üles rääkides neljandast Koopmale festivalist, mis meil tuleb juuni algul. Aga enne nüüd, kui me päris teema juurde läheme, siis sa oled ju ka hea maletaja, sa oled hea kirjutaja. Kas nende vahel on mingi seos ka? Kas sa kirjutad sellepärast nii hästi, et sul on natukene sellist maletaja mõtlemist või sa oled males nii edukas seepärast, et sa oled kirjutamisel harjunud ka mõtlema tegelastele 5-6 käiku ette?
Jah. Mina vastaksin sellele niimoodi mitte tehtult tagasi hoidlikult, aga nagu asja sisu tegelikult on. ma ei ole kummalgi nendest aladest tipptegija. Ja enne kõike kirjandus on minu kiindumus ja kirjandus on see, mis on jätnud mulle leiva lauale. Aga male on minu hasart ja hobi ja vaba aja sisustus, millele ma olen meeletult palju aega raisanud oma meeletult paljust vabast ajast. Aga ma annaksin sellise seletuse, et ma ei ole tugev maletaja, aga ma mängin malet meelsasti ennekõike kiirmalet ja siin kohalike maletajatega mängides, kelledega me oleme üle 50 aasta koos nuppu tõstnud, mul on mõned sellised malelised juhuslikud saavutused, noh, näiteks ma olen paar korda tulnud Saaremaa tšempioniks viimati novembrikuus seenioride males. Aga see saab juhtuda ainult siis, kui näiteks minu põhivastased Jaak Turja või Milde Kurkova on väga heatujulised ja vaatavad mind üle laua. Ma olen ju rahulik, tasakaalukas ja südamlik inimene ja ühel hetkel nad unustavad, et ma võin neile ajai teha. Ja selliselt on male niisugune... male oma lõputuses või oma variantide paljususes ja male oma ammendamatuses on üks selline asi, mis mind elus on võlunud. Kui see võrdlus ei ole liiga julge või liiga suur või isegi liiga kohatu, kolm asja ütleksime male, maailma kirjandus ja Atlanti ookean on sellised suured mõisted, milles mul on kogu aeg midagi avastada. Ma ei tüdine nendest, aga ma ütleksin kohe siia juure, et ehkki enam veel kui see male, mis on ju tegelikult professionaalsel tasemel äärmeselt tõsine tegemine, on mind huvitanud maletajad kui isiksused. Mul on olnud suurepärane võimalus levida suure hulga maailma tippmaletajatega. Kogu Paul Kerese põlvkonnaga näiteks, sest saatuse tahtel me olime väga head sõbrad meie hulgast lahkunud malemeister Walter Hoieriga ja praegu elu ja tervise juures oleva Paavo Kivisega, kes mõlemad kirjutasid väga põhjalikud raamatud Paul Keresest. Tänu nendele kahele mehele ma olen olnud kursis selle legendi ja selle mõistatuse ja selle müüti ja selle elegantse inimesega, kelle nimi oli Paul Keres, kelle saatus, saatuse käik ja saavutused huvitasid kogu Eesti rahvast aastakümneid. See oli äärmiselt põnev, see uurimisretk, ennekõike küsimus, miks Paul Keres ei tulnud maailma meistriks? Mis tegi selleks nõukogude võim, näiteks Botvinnik isiklikult ja parteiliirilt? Kas sellel kõigel on alust uskuda, et Keres takistatud selleks? Kõik nende dokumentide jõudmine ja nendele üle üldse ligipääsemine olid need asjad, mis näiteks on minu mälu piirkonnas, kuna sel ajal, kui need kaks meest tegid oma tööd Paul Kerese mälestuse jäädvustamisel, Walter Hoier näiteks tookord ei pääsenud liikuma, oli ju nõukogude aeg, tal ei avatud mõnesid viisased ja mina sain noore inimesena liiklema, mitte ainult maailma meredele, vaid ka minu ankeet, nagu öeldes, oli tookord puhas ja mul oli täita mõnesid niisuguseid diplomaatilisi ülesandeid Walter Hoieri palvel. Ja mõned, näiteks ma nimetaksin seda ainult mõned meelde jäävad, Paul Kerese lähim sõber Soomes oli Soome rahvusvaheline suurmeister Eero Böök, Soome esimaletaja. Walter Hoier palus, kas ma läheksin Eero Böögi juurde koju, Böök oli ametilt raudteede insener ja sadamate insener. Ta oli tõepoolest Keresel lähim sõber siin Skandinaavia piirkonnas. Ja see, mida kõik Böök usalduslikult rääkis mulle, ma vist võtsin ligi 2 tundi tookord seda juttu lindi peale ja hiljem tõlkisin seda, kuna jutt oli soome keeles, tõlkisin seda ka Walter Hoierile ja samal ajal ma käisin Meilahti aiglas selles palatis, kus Paul Keres meie hulgas lahkus 75. aastal. Ma käisin Raute tänaval asuvas hotellis, kus Paul Keres ööbis oma elu viimasel ööl ja ma käisin reisilaev Georg Otsa peal otsimas seda vahitüürimeest, kes oli valves sel päeval, kui Paul Keres eelmisel õhtul tõi oma kohvrit Georg Otsa peale. Ta oli naasnud Kanadast ühelt esinemistelt ja simultaanidelt ja kõigi nendega olin ma äkki selles maailmas, kus Paul Keres oli toiminud. Hoier palus mind ka, kas ma võiksin usutleda Kerese aegset maailma esimese 10 hulga kuuluvalt Ungari suurmeistrit Laszlo Szabót Budapestis, mida ma ka suure heameelega tegin. Mul oli abiks tookord, kes oli samal ajal kogemata Budapestis, Eesti Kirjanike Liidu sekretär Matti Sirkel, suurepärane saksa keele valdaja ja tulevane Ungari suursaadik Eesti Vabariigis Béla Jávorski. Ja ma andsin kella suurmeister Saaba ukse taga, peretasin suurmeister Saaba, pöördus minu poole laitmatumas saksa keeles. Ma ütlesin talle, et lugupeetud suurmeister oma selles minu käsutada olevas nappis saksa keeles, ma meeldaksin ja jätkaksin meie vestlust ingliskeeles. Või kui teie olete vene keelt äkki kogematu õppinud ja pruukinud. Saba jäi mind vaatama ja ütles, kuulge, te olete samamoodi elegantselt riides nagu Paul Keres ja Ivo Nei. Kuidas see on võimalik, et te ei oska saksa keelt? Ja ta rääkis mulle tõepoolest ka väga põnevaid asju. Sellest põlvkonnast, kus mängis Keres ja kus tema ise oli kuulus maailmameistri kandidaati pretendenti tulga mängida suurtel turniiridel. Ta oli olnud Hitleri kutsel Ungari armee koosseisus, kes 41. tuli Venemaale kallale ja kes istus paar aastat pärast seda Venemaal sõjavangis. Ja ta rääkis väga huvitavad asju, et Robert Fischer oli olnud temal külas, Mihail Taal, kõik need ja need üksik asjad ja Kerese kohta rääkis ta ka muidugi äärmise lugupidamisega. Nii et mul on olnud mingi selline osalus Kevese loo kirjapanekul selles mõttes, et olen üks ainuke kord elus Kevesel kätsodunud. Ja Keves oli väga kiire reageeringuga, teravmeelne, mitte teravkeelne, suurepärase huumoritundega vajaduse teatud ettevaatlikkuses. Ja mulle tuleb meelde üks niisugune lugu, kui Keves oli 1967. aastal selle Eesti NSV valitsusdelegatsiooni koosseisus, kes külastas Montreali maailmanäitust. Sinna delegatsiooni kuulusid veel minu mäletamist mööda Evald Okas, Vladimir Peekman ja Paul Keves. Keves andis seal simultaane, sest kõik teda tundsid. Ja ühel niisugusel kitsal olemisel, kui Keves oli male koolis, seal oli ainult mõned inimesed ümberringi, keegi küsis Kevese käest, et kas see on ikka võimalik, et Nõukogude Liidu paviljoni vastu oli selline huvi, et juba hommikust alates oli seal saba ukse taga. Ja midagi välgatus Keves peas ja ta vaatas, et kõik olid omad, Keves ütles rahulikult. No jah, aga mina arvasin, et see ongi üks osa Nõukogude ekspositsioonist.
No jah, meie inimene oli ju harjunud igal pool sabas seisma. No,
tema ümber on nii palju tõtt ja nii palju legende, näiteks noh, Mihail Taal, kes nüüd ütleme, ma ütleksin, suu lahti oli vaimustuses Paul Keveses, kirjutab kuskil, et ei olnud sellist keelt, milles Paul Keves ei osanud rääkida ja ei olnud raamatut, mida ta ei olnud lugenud. Maletad olid üldiselt haritud, lugenud, aga mitte keele oskajad inimesed. Maailma reitingus kõrgel kohal olev Jevim Keller, üks Kevese tõsisemaid vastased, oli näiteks sisuliselt täiesti umbkeelne. Ja kolleegid suurmeistrid rääkisid, et kui nad välismaal käivad, siis Keller ei saa aru, millest talle räägitakse, aga alati väga sõrbalikult noogutab. Keves muidugi sai paljude keeltega hakkama. Aga mina seal näiteks küsimuse alla sellise küsimuse, et ei olnud raamatuid, mida ta ei olnud lukenud. Me rääkisime pikalt Paul Kevese abikaasaga Maria Kevesega, kes oli elegantne, suur daam minu meeles, väga meeldiv inimene, et mida Paul luges. Ja näitas mulle, et Paul loomulikult tegeles pikad päevad oma malekirjandusega, uuris kõik võimalike teoreetilise allikud. Õhtuks ta võttis lugeda mingi saksakeelse kriminulli, aga ta luges seda veerand tundi ja siis jäi magama. Mina pidin siis selle lõpuni lugema ja ma läkisin talle hommikul, millest ta räägiti. Ma arvan, et Mihail Taalil oli selles osas õigus, et Kevese peaaegu ideaalne mälu fikseeris absoluutselt kõike, mida ta ühe või teise kirjandus või kunsti või filmi kohta kuulis ja see oli tal meeles. Ja kui need, noh, ma ei ütleks pahasti, need olid elegantsid ja tobedad mehed Pauli kaasaegsed malemaailma tipus. Nendel ei olnud sellist võimalust kogu suurkultuuri vastu võtta. Nad võisid tunda hästi vene kultuuri, aga Paul haaras ka muud maailmakultuuri ja loomulikult ta oskas ühte teist ütelda. No, tal ei olnud vaja Shakespeare ja Goethet lugeda, ma ütleksin, aga tema see võluvus, no ma olen saanud rääkida praktiliselt kõige kuulsamate Paul Kerese võistluskaaslastega ja nende hulgas on olnud erinevad isiksusi, aga nad on kõik eriliselt huvitavad ja noh, võibolla kõige suurem Kerese austaja oli maailmameister Boris Spassky ja nii iseseisvat inimest, nii julget inimest, nii, nagu ütles mulle Spassky õde, Ira Ida Spasskaja, et minu vend ei olnud ainult iseseisev, vaid ta oli ka isepäine. Ja kui sa kujutad tõnist praegu, et sügaval nõukogude perioodil Tšeljabinski linnas ligi tuhande inimese ees esineda saalis, sest maailmameister Spassky oli vapustavalt populaarne inimene. Spassky käest küsitakse, mis te ütleksite, miks suurmeister Paul Kerese ei saanud maailmameistriks? Spassky vastab, suurmeister Paul Keresel oli sama õnnetu saatus nagu tema väikesel kodumaal.
Need Tšeljabinski inimesed, need ei saanud ilmselt mitte millestki aru. Nad ei teanud sellest väiksest kodumaast ju tegu pitsi.
See. Ja Spassky. Ja see minu mõelest see täielik vabadus. Kui Spassky kavatses abielluda Prantslannaga, kes töötas Prantsuse saatkonnas Moskvas, kes oli valgekaardi ohvitseri tütar, kes oli läinud Prantsusmaale ja siis uuriti Spassky meil elulugusid ja tema poliitilisi vaateid ja Spassky räägib, et tulevad siis minu juure koju Moskvas kaks julgeoleku kaptenit minuga rääkima. Ja Spassky ütleb, kuulge Ilo Kallovis, nad on tulevad sinna istuvad ja ma ütlen neile, miks te tulite siia? Mis teil on asja minu juurde? Teil on oma töö, tegelege sellega. Mina olen male maailmameister, mul on oma töö, mul ei ole aega teiega rääkida. Sellist asja, seda on tänase päeva, kui me oleme üle 30 aasta elanud vabal maal, seda on kuidagi raske ette kujutada, et sel ajal olid inimesed, kes olid täielikult vabad oma suhtumisest, võimudest, mis olid neist üle, parteilistest ja...
No selleks sa pidid olema maailmameister ka?
Selleks pidi olla, aga ma ei ütleks, et näiteks maailmameister Tigran Petrosyan oleks olnud sama julge inimene. Uh-huh. Või teised, no ütleme seal, no... Karpov oli täielikult ikkagi Nõukogude Liidu lemmik. Ja
erinevalt Kasparovist.
Ja suure Nõukogude süsteemi kallis poeg, kelle nimel tehti kõik. Ja see, Male on jõudnud, kui me jõuame sinuga tänase päeva Maleni, siis poole tunni pärast istuvad Kasahstani pealinnas Astanaas laua taha kaks maletajat, Vene Federatsiooni esindaja, suurmeister Nepomniachtchi, imeliku värske nimega, ja hiinlane Ding Li Ren, kes mängivad matši maailmameistri nimele. 14 partiiline match, kaks partiid on mängitud, esimese Nepomniachtchi ka mängis viiki, teise partiida üle eile võitis, täna ta mängib kolmandat. See on selles mõttes huvitav vats. Et tegelikult on meil olemas maailmameistav Magnus Carlsen, kes loobus maailmameistri tiitlist. Ta ütles, et see ei paku talle enam pinget. See ei ole mulle enam huvitav. Ta on olnud 10 aastat, ma olen maailmameistav. Tema käitumine tuletas mulle imelikul kombel meelde endise Rooma paavsti sakslase Ratzingeri käitumist. Ratzingel oli Rooma paavst ja kui ta sai juba üle 80, siis ta ütles, ma ei tea, mis sõnastus, ma ei tahaks enam Rooma paavst olla, ma läheksin pensionile.
Ja läkski.
Ja läkski. See on mingisugune seletamatu käitumine. Täpselt samamoodi. Ma ei kujusnud ette, et Rooma paavst võiks minna pensionile. Nüüd noore mehena napilt üle 30, Magnus Carlsen tegi täpselt vanasuguse tempu. Magnus ütles, et kui mul tekib uus väljakutse, mis mind huvitab, siis ma võin uuesti lülituda sellesse karusselli.
No teelt, see on ikka päris, ma ei kujuta hästi ette, mis tunnes võib olla, see on tegelikult ikka päris jube olukord, sest noh, võtame nii ühe kui teise, enam kõrgemale ju selles vallas minna ei saa, paavstist ülespoole jääb võtta ainult tema seal. Ja. Ja ma olen maailmameistrist nagu ka, males enam midagi enamat ei ole, et kui sul on see tipp juba käes ja sul enam midagi ei ole, mille poole püüelda, see on päris masendav lugu.
Ma tseteeriksin ise ennast, kui sa lupad, või niimoodi. Me olime Helsingis koos Paavo Kivisega mingil üritusel ja samal ajal maailmameister Gabi Kasparov, noorukene, kes oli juba maailmameister, esitles Helsingi esinduslikus raamatukaupluses oma uust ingliskeelset raamatut. Loomulikult me läksime vaatama Gabi Kasparovit ja ma kinkisin maailmameister Kasparovile 3-5 Eesti kroonis rahatähte Paul Kevese pildiga. Ja kuna sa ütlesid, kõrgemal enam tõusta ei ole, ma ütlesin Gabi Kasparovile, ma annaksin teile meelsasti 3 rahatähte, et kui te kord tulete Tallinna, et teil oleks esimene päeva saksa raha. Te olete noor inimene, te olete males saavutanud kõik, kõrgemale tõusta ei ole enam võimalik, aga teil, uskuge mind, on veel tükkmaad tõusta ülespoole, et jõuda selle mehe maineni, kes on siin raha tähega.
Nii et... Mis ta vastas?
Mul oli tunne, et tema pilk natukene välatas.
Vaikis targalt.
Et ta natukene liigutus. Mul on sellest väga ilus pärvipilt olemas, kui me seisame ja mul ei olnud mingit postkaarte muud kaasas. Mul oli kaasas lennupilet Tallinn-Helsingi ja ma palusin Gabi Kasparovit, et Gabi palun kirjutage mulle siia peale autogramm, siis ma tean, mis kuupäeval on olnud ja nii edasi. Nii et maailmas praegu male reiting on lähenemas 2900. See male elo või reiting, mis näitab matemaatiliselt malete tugevust, see ei ole veel tõus, seal on 4-15 punkti puudu ja Magnus on öelnud, et ta tahab esialgu ületada esimesena maailmat 2900 piiri. Ja parasad tagasi ta ütles, kui tuli maailma eliiti iraanlane Firuza 16 aasta poissima, siis Magnus ennustas, et see mees hakkab talle huvi pakkuma. Selles võib tulla kõige kõvem vastane. Firuza, kes elab praegu Pariisis, Iraanist tuli ta Pariisi, kes on võluvalt kaunis noor idamaine mees, kes kuuldavasti viimased pool aastat moeloojate soovil Pariisis tegeles mannekeenina, kes nüüd lülitus uuesti malesse ja kes ime kiiresti tõusis jälle selles male tabelis kolmandale kohale juba oma selles jooksus reisingus. Nii et ta on tagasi ja ma ei imestas, kui ühel päeval nüüd, kui ütleme, et Pomnassi tuleb maailma meistriks, ütleme.
Sa eeldad seda, et tuleb?
Ma eeldan tõepoolest, et ta tuleb. See samane Pomnassi, kes on juba jõudnud kaotada 2 MM-matši Magnusele. Ta on kahel korral mänginud Magnusega. Resultatiivsed partiide osad, ta kaotas oma viimase matši Magnusele 0-4. Ja ta on muidugi irmuskava mängija selle juures. Magnuse vägevus ja tugevus on meie arusaamise järgi meeletsulistav. Nii et males, millest praegu enam ei kirjutata, ükski Eesti suur leht ei ole meile teavitanud, et praegu toimub malemats Kasahstani pealinnas. Oleks võinud kirjutada, et 2 miljonit on auhinna rahasoliidne summa, milles võitja saab 60% ja kaotan 40%. Eesti ajalehed ei huvitu malest enam. Eesti ajalehed võivad näiteks ära trükkida selle, et noor eestlases suurmeister Ladva jätis malemängu maha. Ja on võitnud siiamani pokkerist juba mitu miljonit. Ta on teeninud rohkem kui seda raha, mida Tingli Venn ja Nepomniasti jagavad Kasahstanis oma vahel. Praegu on tegemisel järjekordne dokumentaalne film Paul Keresest. Seda teevad tuntud noor ühiskonnategelane Hannes Rum ja televisioonimees Toomas Lepp ja nad panevad kokku uut filmi Paul Keresest dokumentaalsel alusel. Nii et see on mõnes mõttes huvitav, kuidas nad selle tööga toime tulevad. Sest Paul Keresest on niivõrd palju kirjutatud ja Paul Kerest on niivõrd palju ka dokumentaalseid kaardeid alles, et nende ülesanne on üsna keeruline. Mida nad meile veel näitavad või mida nad teavitavad, mida me ei teaks veel Paul Keresest?
Kui nad sinu käest küsiksid nõu, mis moodi seda filmi teha, millest seal võiks rääkida, mida võiks näidata, mis nõu sa neile annaks?
Õige pea, nad küsivad seda minu käest.
Sa oled mõelnud selle üle siis?
Ja mina esitaksin meile nahaalse vastu küsimuse. Sellele tööle pihta hakata, mida teie ise teate Paul Keresas? See on olulisem teada seda. Aga iga loomingulis halget peab austama ja ma ei tea, kui pea meil keegi jälle tuletab Paul Kerest meelde, kui ta on juba vahatähed kadunud.
Ja ega me ju uut Paul Kerest vist ei jõua ära oodata?
Ei jõua. Me kõik oleme valmis ju imeks, kui mingi ime sünniks. Ma ei kujuta seda ette, et sünniks samal laad, mida lent.
No see võibolla on ka kinni selles, millest te just rääkisid, et enam ajalehtedes sellest ei kirjutada. No mina mäletan veel oma nooruses küll ajalehtede kuskil seal taga küljel olid mingid male ülesanded ja olid need joonised valge algab ja võidab ja mis siis ja. Oli. Teles oli male kooli, ei rääkis kõik soti avanglipukambiit ja mis nad seal kõik olid, need teemad ja terminid. Ja siis oli kuidagi, kui olid need samad mingid uhked võistlused, televisioonis olid otse ülekanded, kuidas inimesed seisid suurtes saalis peaaegu, et püsti õlg õla kõrval aatsid, kuidas siis seal suure ekraani peal neid nuppe liigutati, et kus see male partii parasjagu on. Ta oli kuidagi nii populaarne, ta huvitas inimesi. Ja siis ilmselt, noh, kui see kandepind on niivõrd suur, et siis sealt ikkagi mingil hetkel need tipud ka ükskord tulevad. Aga kui seda püramiidi alust ei ole, ja. Siis ei ole seda tippu ju ka.
Aga muidugi minu mõelest on väga kosutav ikkagi see, et niisugused, ütleksime niimoodi natuke suurem, väga olulised malelised üritused saavad toimuma. Enne kõige see, mida nüüd on kokkuvõttest kõik teinud Urmas Vandma. Vähe sellest, et neljas kord toimub juunikuu esimesel päevadel väga kõrge tasemeline rahvusvaheline malefestival Saaremaal. Urmas Vandma on 21 korda järjest läbi viinud äärmiselt esindusliku malevõistluse Pühajärvel, mis toimub igal aastal novembrikuu viimasel nädalavahetusel. Sellest on osa võtnud kogu maailma tippmängijad. Sellele turniirile on raske pääseda, sest see on omamoodi kokku pandud turniir, kuna sellest võtavad osa, ütleme, 10 eliitsuurmeistrit, siis järgmised 10 keskmise tasemega Eesti malemeistrit ja siis veel 15 Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelast. Ja me mängime erineva ajakontrolliga. Mina mängin seal näiteks vahvusvahelise suurmeistri vastu. Minul on temal on 2 minutit mõtlemise aega, minul on 18. Oma vahelad mängivad suurmeistrit 10-10 vastu ja nii edasi. See on erakordselt huvitav ja minu teine, ma olen olnud Urmasele siin abiline selles osas, et ma olen olnud rahvusvaheliste suurmeistrite maale tooja kõigile neile Pühajärve üritustel, ärgu võtta kui seda keksimisena.
See on nii.
See on minu teine, sest ma olen toonud neid ja muidugi on meil olemas, on olemas kallihinnaline ja väga armas üritus 12. korda toimub augustikuu teisel nädalavahetusel maleturniir vendade tuulikute karikatele.
Ma mõtlesin, kas sa mainid selle ära, et ma oleks selleni jõudnud ka lõpuks nii kui nii, sest ma olen ükskord ka seda festivali või seda turniiriga väga lähedalt näinud, see on tõesti üks armas üritus, absoluutselt.
Ja see on niisugune hingelähedlane võistlus ja kuni see veel toimub eile maailmas veel mitte midagi kadunud.
Ja ei ole male lõplikult unustatud Eestis.
Ja.
Aitäh sulle stuudiosse tulemast, oli järgmiselt põnev taas ja tuletasime inimestele võibolla meelde ka, et kellel kodus kapis kuskil see male nuppude karp on, võtke ta vahel välja, tuletage meelde, kuidas see ratsu käik on ja mis need teised nuppud teevad. See on teatud osa maailma kultuurist, vaieldamatult. Ja. Aitäh, head kuulajad, meie stuudiakülaline oli kirjanik ja publitsist Ülo Tuulik. Here you come again. Just when I began to get myself together, you walked right in the door, just like you've done before, and wrapped my heart round your little finger. Here you come again. Just when I'm about to make it work without you, you look into my eyes, a light bulb's pretty light.
wondering how I came to doubt you. All you gotta do is smile and smile, and there go all my defenses. Just leave it up to you, and in a little while you're messing up my mind and filling up my senses. Here you come again, looking back.
Ja räägime nüüd natukene muusiumi kaardist ka. Meil on telefonil Saaremaa muusiumi otse liige Rita Valge. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No nii, meedias on sellest kaardist nüüd natukene räägitud ka. Mis ta siis õigeti on? Ta on selline, mis ta siis on? Natukene nagu vabapääse, mille saab iga inimene endale teatud summa eest lunastada või on see selline muusiumi kui mäluasutuse niisugune hea reklaam, promo? Mis see muusiumi kaart on?
Jah, eks ta on ühte ja teist, et muusiumi kaart tegelikult on selline digitaalne QR-koodiga selline pilet, millega siis pääseb kõikidesse, no päris kõikidesse me ei saa öelda, aga üle 100 Eesti muusiumisse ja elamuskeskusesse, nii et tegelikult on tema eesmärk tõesti muuta nagu muusiumide külastamist lihtsamaks, ka kindlasti soodsamaks ja mida vähemalt väga soovitakse, et ka korduv külastuste arv see läbi suureneks ja muusiumi tulu kasvaks, et ühelt poolt ärgitatakse see läbi inimesi mitte jääma koju nelja seina vahele, vaid tulema veetma väga mõnusalt ja harivalt aega.
Selle seltskonnaga on Saaremaalt liitunud siis Saaremaa muusium ja
Saaremaa muusium ehk siis meie linnus ja Mihklitalu muusium. Mm-hmm. Aavikud veel ei ole, aga küll me liigume sinna poole, et ka Aavikute majamuusium saaks olema muusiumi kaardiga tulevikus külastada.
Aga kuidas selle kaardiga liitumine oli? Kas seal ise peab kangesti tahtma või tehti mingi ettepanek või oli seal mingisugune valik ka, et no igaüks võibolla iga muusium ei saagi näiteks no, osaleda?
Jaa, et valikud piiraski näiteks Aavikute puhul see, et me avame muusiumi ette teatamisel, aga muusiumi kaardi üks tingimus on see, et on teada, millele lahti ole ajad ja inimene saab oma kaardiga sisse astuda. Et sellised väikesed piirangud tõesti on, aga nad üldiselt ikkagi kutsusid kõiki muusiumi sellesse kampaaniasse nii-öelda sisenema, et tegelikult see eesmärk on ikkagi ühene, et muusiumid kõik sellest tulu saaksid ja inimesed rohkem muusiumis käiksid.
Aga muusium ise mingit raha ei pidanud välja käima selleks, et selles projektis osaleda?
No ütleme nii, et see kaart on 59 eurot ja kestab aasta, et kindlasti no, see tulu nüüd ühe pileti tulu muusiumi jaoks on ju mõnevõrra väiksem, et mingi protsent läheb selle kogu muuseumikaardi ülalpidamiseks, aga sellegi poolest, et seda tulu soovitakse just kasvatada läbi külastuste arvu kasvu.
Et enne kõike see on muuseumide poolne selline mitterahaline panus projekti?
Jaa, võib küll nii öelda, et me hetkel nagu liitumisel küll mingisugust sissemakset ei pea tegema, aga oma protsendi nii-öelda anname sellest piletitulust siis just kui ära, aga ma arvan ka, et kokkuvõttes selle eesmärk on ikkagi kõigi meie muuseumide tulude kasvatada.
No ma sain aru, et tegelikult ma endale nagu rahakoti vahele nende teiste kümnete ja kümnete kaartide kõrvale üks ilusat värvilist kaarti ei saagi.
Ei saa.
Teda füüsiliselt nagu ei eksisteeri.
Teda füüsiliselt ei eksisteeri, teda saabki osta muuseumikaart.ee lehelt ja siis saategi oma meili peale või sellise QR-koodi, mille kaudu siis saate muuseumisse, aga kui te seda parasjagu näiteks üles ei leia, kui külastaja lihtsalt ei tea, kus ta täpselt see QR-kood asub, siis ta ütleb kassas oma isikukoodi ja see läbi on võimalik sellest süsteemist ikkagi ta üles leida, sest ta on isikupõhine.
Ma saan aru, et tegelikult see maailmas väga levinud süsteem üldse ei olegi, et me oleme siin suutnud olla üsna innovaatilised.
Jaa, et seda on maailmas, me päris esimesed ei ole. Meie lähiriikidest on see süsteem Soomes ja nad on väga rahul sellega ja suutnud väga edukad olla, aga on veel ka Belgias ja mõnes riigis veel. Aga üldiselt vähe.
Suurepärane. Nii, ja lõpuks ikka tahaks veel täpselt teada ka, et kuidas siis muuseumil elu läheb? Kevad on aknad, aga turistid hakkavad kohe hordide kaupa tulema. Mis seisus muuseum on? Kaugel me oma või kaugel tee oma remondiga ja ennistuse ja uuendusega olete?
Meil on tööd käivad ja käivad hoogsalt, nii et oleme graafikus. Külastajaid ootame hoolimata remonttöödest, et me oleme kõigile avatud. Hetkel küll keldrikorrusele sisse ei saa, aga aasta lõpuks saame keldrikorruse kindlasti valmis, nii et uuel aastal kindlasti jälle, aga meil toimub peakorrusel ja üleval alati palju tegevusi. Ettevalmistamisel on näitus silmast silma keskaegse saarlasega, mille tahame avada juunis. Ja lähi tulevikus on kohe võlbriöö tulemas, siis ootame jälle kõiki perepäevale, et viimane perepäev nüüd ülestõusmispühade raames oli väga edukas ja rahvast oli ja ootame kõiki muuseumisse.
Jänesed leidsid ikka üles või jooksis mõni linnuse peale ära ka?
Nad olid väga rõõmsad ja tublid jänesed olid kõik ontlikult oma ruumis ja lubasid kõigil pai teha ja ennast kaisutada.
Nii, et me soovitame siis kõigil soetada endale see muuseumikaart.
Kindlasti, jaa.
Kuidas see puht füüsiliselt välja näeb? Kuhu pean tulema, mida pean tegema?
Võib tulla muuseumisse ja seda soetama, seda saab ka kinkida, väga
tore
kingitus on ta kindlasti, aga põhimõtteliselt kõige lihtsam on minna www.muuseumikaart.ee lehele ja vajutada osta kaart ja seal tuleb sisestada oma nimi ja isikukood ja peatselt ongi see QR-kood teie telefonis.
Suurepärane. Aitäh ja edu muuseumile!
Aitäh!
Telefonil oli Saaremaa muuseumi otse liige Rita Valge. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Soaked against my skin, like the shadows on a wall. Come and lay down by my side, till the early morning light. All I've taken is your time, spirit baking through the night. I don't care what's right or wrong, I don't care to understand.
Make it.